Η θησαυρή του Τρίτου. Επιλογές 70 χρόνων ιστορίας.
Μεγάλες προσωπικότητες. Τα σχόλια του Μάνου Χατζηδάκη. Επιμέλεια, παρουσίαση αρχιακού υλικού, Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια, ήχου, Τάσος Πακασιέτας. Μια 70η επέτειος, αναμφίβολα εγείρητη διάθεση αποτίμησης της προσφοράς ενός δημόσιου ραδιοφώνου, που άρχισε την πορεία του με μερικές ώρες μετάδοσης κλασικής μουσικής ημερησίως και σήμερα εκπέμπει συνεχώς ένα πλήθος εκπομπών πολιτιστικού περιεχομένου. Το εναρκτήριο λάκτισμα για αυτό το διευρυμένο ρεπερτόριο έδωσε το 1975 ο Μάνος Χατζηδάκης, όταν ανέλαβε τη διεύθυνση του τρίτου προγράμματος και για 7 χρόνια έως το 1982 που παρέμεινε στη θέση αυτή, εκτείναξε την ακροαματικότητα, επεκτείνοντας το κοινό του τρίτου έως και τις παιδικές ηλικίες με τη θρηλυκή πλέον Λιλιπούπολη. Από τότε έως σήμερα το τρίτο πρόγραμμα συνεχίζει σταθερά την προσπάθεια για υψηλού επίπεδου εκπομπές και η συμπλήρωση των 70 ετών λειτουργίας του είναι μια καλή αφορμή για να θυμηθούν οι παλαιότεροι και να ακούσουν για πρώτη φορά οι νεότεροι μερικά από τα διαμάντια του αρχιακού υλικού. Σε αυτήν την ενότητα των μεγάλων προσωπικότητων μνημονεύεται πρώτα ο λόγος του Μάνου Χατζηδάκη μέσα από τα ραδιοφωνικά του σχόλια στη συχνότητα του τρίτου προγράμματος. Λόγος κέριος, καυστικός, συχνά προκλητικός έως και αιρετικός, κάποτε διφορούμενος ή και αμφίσιμος, αλλά πάντα με προσοχή, ευαισθησία και κυρίως ποιητικότητα διατυπωμένος. Ανασύραμε 6 σχόλια από το ψηφιοποιημένο αρχείο του Τρίτου και στο πρώτο που θα ακούσουμε μεταδόθηκε στις 30 Ιουλίου του 1978. Ο Μάνος Χατζηδάκης σχολιάζει το πρόσωπο του τέρατος και τον φόβο μήπως το συνηθίσουμε. Ο συνθέτης αναφέρεται στην παραίτηση του σύγχρονου ανθρώπου, στην εγκατάλειψή του στο πολυπλόκαμο τέρας της νεωτερικότητας, που γνωρίζει πώς να εξαλείφει τις διαφορές ανάμεσα στο ευγενές και το ευτελές, να ομογενοποιεί και να ισοπεδώνει. 46 χρόνια αργότερα αποδεικνύεται προφητικός ο λόγος του.
Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη, να μας τρομάζει η ομορφιά. Ο Φράνκενστάιν έγινε πόστερ και στολίζει το δωμάτιο ενός όμορφου αγοριού. Το αγόρι ονομάζεται Πινοσέτ ή Βιντέλα και ολομόναχο χορεύει με πάθος ένα ταγκό ελλειπτικό. Δεν υπάρχει μουσική ούτε τραγουδιστής από κοντά. Μόναχα ένας ρυθμός ατέλειωτος και αριθμοί. 1500, 5000, 10, 100.000 αριθμοί όχι εντελώς αποσαφινισμένοι των εξαφανιστέντων, βασανιστέντων και νεκρών. Και το ταγκό να συνεχίζεται. Το δε ποδόσφαιρο στις φάσεις του να κόβει την αναπνοή εκατομμυρίων θεατών επί της γης. Εκατομμύρια περισσότεροι από όσους εννοούν να αντιδράσουν στο τέρας και εξαφανίζονται μέσα σε χαντάκια, σε ρεματιές ή στις αγροτικές ερημιές. Από την ώρα που ο Φράνκενστάιν γίνεται στόλισμα νεανικού δωματίου, ο κόσμος προχωράει μαθηματικά στην εκμυδένισή του. γιατί δεν είναι που σταμάτησε να φοβάται, αλλά γιατί συνήθισε να φοβάται. Και εγώ με τη σειρά μου δεν φοβάμαι τίποτα περισσότερο από το μυαλό της κότας. Από το να υποχρεωθώ να συνομιλήσω με μια κότα ή με ένα σκύλο ή τέλος πάντων με ένα ζώο δυνατό που βρυχάται. Τι να τους πω και πώς να τους το πω. Και μήπως δεν είναι εξευτελισμός αν επιχειρήσω να μεταφράσω ή να καλύψω τις σκέψεις μου κάτω από φράσεις απλοϊκές και ηλίθια νοήματα για να καθησυχάσω τυχόν τη φιλιποψία μιας κότας που όμως έχει άνωθεν τοποθετηθεί για να μας ελέγχει και να μας καθοδηγεί. Η υποταγή ή ο εθισμός σε μια τέτοια συνύπαρξη ή συνδιαλλαγή δεν προκαλεί τον κίνδυνο της αφομοίωσης ή της λύθης του πώς πρέπει, του πώς οφείλουμε να σκεφτόμαστε, να πράττουμε και να μιλάμε. Αναμφισβήτητα αρχίσαμε να το ανεχόμαστε και η ανοχή πολλαπλασιάζει τα ζώα στη δημόσια ζωή. Τα ισχυροποιεί και τα βοηθά να συνθέσουν με ακρίβεια τη μορφή του τέρατος που προείσταται, ελέγχει και μας κυβερνά. Το τέρας σχηματίζεται από τα ζώα και από τους εχθρούς. Και ο εχθρός γεννιέται, δεν γίνεται. Μας παρακολουθεί από το σχολείο σαν ήμασταν παιδιά και επιζητεί τον εξαφανισμό μας. Θα σας θυμίσω μια συνομιλία τότε μέσα στην τάξη του σχολείου. Με πλησιάζει ένας ψηλός συμμαθητής με ένα δυσάρεστο έξεμα στο δέρμα του προσώπου του, στραβή τη μύτη και ξεθοριασμένα τα μαλλιά του ακατάστατα. Ήταν η πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς. «Πώς λέγεσαι», ρωτάει, ενώ πλάι του είχαν σταθεί αμίλητοι δυο άλλοι δικοί του φίλοι. «Βασίλης», του απαντώ. «Και πού μένεις», εκείνος εξακολουθεί. «Πάνω στο λόφο», του λέω, «και τον κοιτώ στα μάτια». Εκείνος χαμογέλασε και άφησε να φανούν τα χαλασμένα δόντια του, μου λέει. «Εγώ μένω στην απέναντι όχθη. Είσαι λοιπόν εχθρός». Και μου δίνει μια στο κεφάλι με το χέρι του που με πονάει ακόμη τώρα σαν το θυμηθώ. Τον κοιτάζω έτοιμος να κλάψω, μα συγκρατιέμαι. Αυτό σκάει στα γέλια και χάνεται προς το παρόν. Γιατί θα τον ξαναδώ. Εισπράκτορα, εκπαιδευτής στο στρατό, τηλεγραφητή, κλητήρα στο υπουργείο, αστυνόμο, μουσικό στην ορχήστρα, παπά στην ενορία, συγκάτοικο στην πολυκατοικία, γιατρό σε κρατικό νοσοκομείο και τέλος νεκροθάφτη όταν πετύχει να με θάψει. Η μορφή του τέρατος είναι πολύχρωμη. Χιλιάδες φωτεινές επιγραφές με άθλια ονόματα καλλιτεχνών, συλλόγων και εταιριών αυτοκινήτων στηβάζονται στην οπτική περιοχή των περαστικών που επιζητούν να σπάσουν τα πολύχρωμα λαμπιόνια για να μπουν μέσα, να προφυλαχτούν από τις πόρνες, τα νοσοκομιακά αυτοκίνητα και τις για πάντα ασύλληπτες υπερηχητικές μοτοσυκλέτες. Προχτές έτσι για κέφι, αναποδογύρισα μία λεωφόρο ασφαλτοστρωμένη και την είδα πάνω μου να ξετυλίγεται επικίνδυνα προς την απόλυτη ερημιά της θάλασσας. Ζήτησα να επανέλθω στην ορθία μου στάση επί της λεωφόρου, αλλά είχε ξημερώσει στο μεταξύ και η εφαρμογή του οδικού μας κώδικα δεν μου επέτρεπε την επαναφορά της λεωφόρου στην αρχική της θέση. Έτσι, η μεν λεωφόρος παρέμεινε μετέωρος και εγώ επέστρεψα στο σπίτι μου πεζή. Το τέρας είχε αρχίσει να κυκλοφορεί. Οι οδοκαθαριστές αρχίζαν την παράστασή τους με Σέξπιρ, Σίλερ και Σχίλο, μια και ανήκουν δικαιωματικά στο Υπουργείο Πολιτισμού. Χορός από τραβεστή ψάλλει τα χωρικά του Θεοδωράκη και αποσύρεται εις τας μικράς οδούς χορεύοντας σιρτάκι. Τουρίστες, Γάλλοι, Άγγλοι και Ελβετοί παρακολουθούν και ανατριχιάζουν μπρος αυτό το παραδοσιακό μας μεγαλείο και τρέχουν στις τράπεζες να αλλάξουν συνάλλαγμα. Το τέρας γίνεται γελίο και κυκλοφορεί ανενόχλητο από οδείο σε οδείο. Η κλασική μας μουσική γίνεται μαγειρίο και όλος ο κόσμος απαιτεί επιδόματα, ειδικά από το δημόσιο ταμείο. Το ερώτημα περνάει από τις ηλεκτρικές εφημερίδες της κεντρικής πλατείας. Πώς θα αντιδράσουμε και πώς δεν θα συμβιβαστούμε με το τέρας? Θυμάστε τι έγινε στην Νεοφύλη από την προηγούμενη φορά. Ο κόσμος της είχε για βασικές αξίες το ήθος, την αλήθεια και την ομορφιά. Κι έτσι όταν παρουσιαζόταν η μορφή ενός τέρατος, αναστάτωνε το κοινό αίσθημα εκβαθέων και προκαλούσε απρόσμενη, άμεση και καθοριστική αντίδραση. Μόλις ο βασιλιάς έβγαλε το μανδύο του μεγαλείου του και το προσωπείο του αγαθού αρχηγού πατέρα και φάνη στο πρόσωπό του η μορφή του τέρατος με τον διαμερισμό του πανάρετου, ο χορός από γυναίκες ορμά πάνω του τον ποδοπατά, τον θανατώνει και τον εξαφανίζει. Αυτό σημαίνει πως ο χορός των γυναικών αυτών και δεν φοβήθηκε, αλλά και πως δεν θα μπορούσε ποτέ να μοιάσει με το πρόσωπο του τέρατος.
Ένα λεκτικό νοκτούρνο για την ελληνική πρωτεύουσα που παρέχει κίνδυνο, χυδαιότητα και απελπισία, γράφει και διαβάζει στις 6 Αυγούστου του 1978 ο Μάνος Χατζηδάκης, κάνοντάς μας να σκεφτούμε ότι θα μπορούσε το σχόλιο του να έχει γραφεί σήμερα και καθόλου απίθανο να γραφεί και αύριο και στο απότερο μέλλον.
Το απόσπασμα που θα ακούσετε ανήκει στην προσωπική μυθολογία του Ανδρέα Εμπειρίκου. Το πεδίον είχε ουρήσει δια πρώτην φοράν μόνο του, ανδροπρεπός, και τώρα ζητοκράβγαζε και αυτό με την οξία παιδική φωνή του. Ένας αστιφύλαξε ενθουσιών πυροβολούσε στον αέρα. Δεν είναι ίσως περιγραφή εθνικής γιορτής, αλλά οπωσδήποτε μια ακριβής εικόνα νύχτας των Αθηνών, γεμάτη ανδροπρέπεια και νομιμότητα. Μια εικόνα επικηρυγμένη για το βαθαίως αντιτουριστικό της περιεχόμενο, μια και δεν υπόσχεται ρήγη συγκινήσεως από αρχαίους μύθους και σύγχρονους εφήβους, διότι οι μεν αρχαίοι μύθοι έχουν αποκοιμηθεί και οι σύγχρονοι Έλληνες έφηβοι έχουν τελείως και καλώς οργανωθεί. Ποιος νοιάζεται τώρα για νομιμότητα και ανδροπρέπεια, έννοιες αζήτητες και ανυπόληπτες στην αγορά? Η Αθήνα με υπερηφάνεια παρέχει πλέον κίνδυνο, χυδαιότητα και απελπισία. Μόνο να βρούμε ένα γερό διαφημιστικό σύνθημα, κάτι που να μένει, να φωλιάζει στο υποσυνείδητο και να φυπνίζει το συνειδητό. Και ύστερα μια καλή μετάφραση. Το σύνθημα να γίνει εβραϊκό, αραβικό, αγγλικό και γαλλικό. Ίσως αργότερα κινέζικο και ρωσικό. Η αρχαία πόλη των Αθηνών λοιπόν, με την Λεωφόρο Κωνσταντίνου στο πλευρό της, τάφο του Ηλισσού, τον Κολονό στον κόρφο της και τον ανάπηρο ημιτό Αχάσκη πάνω της, προσφέρει δωρεάν στους επισκέπτες της τον κίνδυνο, μια απέραντη αθλειότητα και την απελπισία. Κανείς μας δεν μπορεί με βεβαιότητα να θυμηθεί αν ο εφιάλτης είναι ασπρόμαυρος τη νύχτα σαν κοιμόμαστε ή χρωματιστός. Όμως ο εφιάλτης ο νυχτερινός των Αθηνών είναι στα σίγουρα χρωματιστός. Τη νύχτα οι δρόμοι ανάβουνε πολύχρωμα και είναι γεμάτοι από γραφεία εισαγωγής αυτοκινήτων και από σεμνά γραφεία κηδιών που τα ονομάζουν τελετών. Λες και πως οι πολίτες οι Αθηναίοι του καιρού μας γεννιούνται μόνο για να αγοράσουν βιαστικά ένα αυτοκίνητο, να αρχίσουν να τρέχουν μέσα στους δρόμους της Αθήνας, να απελπιστούν από την όψη της και με ταχύτητα να σπεύσουν να πεθάνουν. Φυσικά το σύστημα δεν επιδέχεται αλλαγή, το απαιτεί η φιλελεύθερη οικονομική πολιτική. Εισπράττουμε μεγάλα ποσά από τη φορολογία των αυτοκινήτων που εισέρχονται και σε συνέχεια εισπράττουμε μεγάλη ανακούφιση από τα πρόσωπα που με ταχύτητα εξέρχονται για την αιώνια ζωή, τη μόνη αληθινή κατά τους Ορθόδοξους ιερείς μας. Και ο άνθρωπος ο Βαριομύρης, ο υδροκόπος δουλευτής, ο άπλερος που παραδέρνει δούλος ή βασανιστής, και ο βασανιστής ή δούλος αμολόητα και σκληρά, μύριους τύραννους γρικάει μες στα σωθικά. Η στίχη αυτή του Παλαμά, με διαφορετικό βέβαια το νόημα, δεν ξέρω γιατί μου έρχονται κάθε φορά που σκέφτομαι την Αθήνα ή αποτολμώ να την επερπατήσω. Και λέω από τολμό, γιατί χρειάζεται αφροσύνη κανείς να περπατήσει τους κεντρικούς της δρόμους και μάλιστα σε ώρα νυχτερινή. Όλοι και όλα είναι ύποπτα. Και το χειρότερο, όλοι τους ένα κοιτάζουν ύποπτα και τίποτα δεν δύναται να σε γλιτώσει από την υποψία τους. Από τη στιγμή και από το εχθρικό τους βλέμμα είσαι καταδικασμένος. Ύστερα είναι και εκείνες οι ασύλληπτες μοτοσυκλέτες μηχανές, οι νόμιμα παράνομες, πανίσχυρες και ιερές για τις αρχές, που ύπτανται πάνω από την κεφαλή σου την ώρα που όλοι πάνε να κοιμηθούν με μια κραυγή να σου ξεσκίζει το μυαλό. Ο Εμπειρίκος περιγράφει πουλιά δίχως πτερά, πουλιά γυμνά, πουλιά αιμοβόρα, καθώς γιγαντιές νυχτερίδες, και συνεχίζει. Και αλίμονο κι αν τύχει και θυμώσεις και σε δύο τρέχον έξαλλος θεός της γειτονιάς, ο επί της μηχανής υπτάμενος ήρος. Θα σε πατάξει, θα σε εξαφανίσει και άντε μετά να βρεις το δίκιο σου, που λένε. Ο εκδικητής, ο τρέχον παρανόμος ήρος, θα μείνει διαπαντός ασύλληπτος, ίσως διαλόγους φιλικούς ή και εθνικούς μαζί. Τον περιγράφει πάλι ο Εμπειρίκος. Δεν είναι το ήρος. Το συνέστημά του του θύμιζε πτώσεις μήλων. Ή το απάνθρωπος. Ισθάνεται τον κόσμο ειδικών του, μα πικρότατον. Η Αθήνα είναι άσχημη πόλη, γιατί την κατοικούν άσχημοι πολίτες. Χωρίς παιδεία, χωρίς ντροπή, χωρίς ευθύνη, χωρίς ευαισθησία, συγκεντρωμένοι από όλη την Ελλάδα όσοι ήσαν άρρωστοι, μισοί και δεν μπορούσαν να γνωρίσουν τον κόσμο μέσα από την αγάπη των δικών τους. Αγέλη ανιάτων με πρόχειρα επαγγέλματα, παράνομοι ραδιοσταθμοί που τάχα δεν μπορούν να εντοπιστούν, οδηγοί λεωφορείων και ταξί που βρίζουν, φτύνουν και χτυπάν, χοντρέμποροι με σαπισμένα τρόφιμα, πόρνες με στόχους καλλιτεχνικούς, νέοι που επιβεβαιώνουν επί χρήμαση τον ύποπταν ρυθμό τους και όλα να καταλήγουν σε ένα σπάσιμο χιλιάδων πιάτων στα πόδια ενός βραχνού ιντάλματος που το όνομά του είναι γραμμένο κόκκινο ή βαθύ πράσινο. Η Αθήνα αυτή ασφαλώς δεν είναι η ζαφυρόπετρα στις γης το δαχτυλίδι, όπως την λέει ο Παλαμάς στον Δωδεκάλογο. Η Αθήνα αυτή δεν έχει γιατριά. Μονάχα σαν χαθεί μπορεί να ξαναγεννηθεί. Και ο Γκάτσος, αγνήσιος προφήτης, το λέει στα παράλογα με μουσική μου, στην ελαδογραφία του, που τραγουδά τόσο ιδιότυπα ο φίλος μου ο Θεοδωράκης. Φυσικά, τρόπος του λέγει φίλος μου. Σας διαβάζω το σχετικό απόσπασμα. Αλλά με την διαρκώς ογκουμένη υπερτροφία της Αττικής, επροοπτικέ διαγράφονται σκοτεινέ. Οι αρχαίοι θεοί δεν υπάρχουν πλέον για να δώσουν την λύση. Και ούτω θα τον Ιβράδιον Αθήνα θα συγκεντρώσουν εις τους κόλπους των και θα εξαφανίσουν διαπαντός την ελληνική αρετήν. Όσο χρόνος εις το απότατο παρελθόν κατέτρωγε τα ίδια αυτού τέκνα, ή όσο ήλιος εις το απότατο μέλλον θα συγκεντρώσει στα σαγκάλας του τους πλανήτας του και θα καταβροχθήσει αυτούς. Γέννητο και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλλά στο τέλος εκφράζει κάτι σαν ευχή με ένα ερώτημα που ταιριάζει να γίνει προσευχή μας για τη μελλοντική σωτηρία των Αθηνών. Πότε θα ανθίσουνε τούτοι οι τόποι, πότε θα έρθουνε καινούργιοι ανθρώποι να συνοδεύσουνε τη βλακεία στην τελευταία της κατοικία. Και πάλι γέννητο και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
Βαθύτατα πολιτικό «ον» και με συνήθως σαρκαστικό λόγο για τους πολιτικούς και τις πολιτικές παρατάξεις, ο Μάνος Χατζηδάκης σχολιάζει την εμπλοκή τους στα συμπλέγματα των αστρικών σωμάτων με χιούμορ και λεπτή ηρωνία.
Οι πολιτικές παρατάξεις βασίζονται πάνω σε μια φορτισμένη παρεξήγηση των μαζών. Οι μάζες νομίζουν πως εκπροσωπούνται και οι παρατάξεις με τη σειρά τους νομίζουν ότι εκπροσωπούν. λάθος καλοποαίρετο, που όμως δημιουργεί κακοποαίρετες σχέσεις, που υποσκάπτουν τη δομή της πολιτείας και τις προσδίδουν όψη ετοιμόρροπου νεοκλασσικού μεγάλου. Και λέω νεοκλασσικού, γιατί στον τόπο μας θαυμάζεται απείρως περισσότερον των νεοκλασσικών από το γνησίως κλασσικών. Και εδώ είναι που επεμβαίνουν τα αστρικά σώματα, όχι για να αποκαταστήσουν τις κινδυνεύουσες σχέσεις, αλλά για να διασώσουν την νεοκλασσικίζουσα μορφή της πολιτείας. Γιατί η πολιτεία, και ιδιαιτέρως η νεοελληνική, μοιάζει με πίνακα πολλάδι του τσαρούχη σε νεοκλασσική τεχνοτροπία. Ναύτης με κομβολόι και τσιγάρο, πλάι σε καθρέφτη με μια καρέκλα πίσω του, ενώ ατενίζει έτοιμος να ερεθιστεί τον κόσμο που ετοιμάζεται να φύγει ή να χαθεί, δηλαδή τους υπερήλικας. Όμως εκείνο που έχει σημασία είναι τα πράγματα να μείνουν στη θέση τους, να διασωθεί ο πολιτισμός των τάφων και των ανακτόρων και οι άνθρωποι ας πάνε μοναχοί τους να ταφούν ή να χαθούν ή να εξαφανιστούν. Η γη παράγει μουσμουλα και ο άνθρωπος ανθρώπους. Όλο και θα έχουμε στον κόσμο μας ηγέτες λαϊκούς, αυτούς που λένε από το λαό για τον λαό. Η ελευθερία προόριστε να γίνει εικόνισμα στον ύπνο των βρελών ή ένα παιχνίδι χάρτινο στα χέρια των παιδιών. Μα κάπως εξεστράτησα. Ας αφήσουμε τις ελευθερίες να χαθούν, γιατί μας ενδιαφέρει να δούμε πώς τα κόμματα και οι παρατάξεις συμπλέκονται στους ουρανούς με τα αστρικά σώματα. Και για να εξηγηθώ, οι παρατάξεις έχουν κατευθύνσεις, κινούνται ελευθέρως στο διάστημα, όταν κινούνται ελευθέρως. Οι προς τα δεξιά ευρισκόμενες είναι καθόλου ανώμιμες και σεβαστές από τις αρχές. Οι κεντροαριστερές βασανισμένες για μια ανέβρεση αρχής. Και οι γνησίως αριστερές πάνω στο γράμμα της γραφής θυμίζουν ελαφρώς χριστιανισμόν Αγίου Φλωρίνης. Καθώς παρατηρείτε, οι παρατάξεις της πολιτικής έχουν φάσμα ευρύτατο προς όλους τους ορίζοντες, σε Ανατολή και Δύση και Νότο και Βορρά. Πώς είναι δυνατόν να μην συγκινηθούν οι αστερισμοί και να μην επιδιώξουν την επέμβασή τους? Μέσα από πεφτάστερα και από γητιές ασκούν επιρροή στα κόμματα, στους αρχηγούς και στις συγκρούσεις τους για την κατάληψη αρχής και επιτυχάνουν τούτο. Σαν έρθει μια παράταξη απάνω στην αρχή, ευθύς νομοθετεί ευεργετήματα για την ελεύθερη διακίνηση των άστρων επί γης. Παρέχει προστασία για ελεύθερη άσκηση επιρροής επί του μέλλοντος των πολιτών και τέλος επιτρέπει την είσοδο των αστρικών προδιαγραφών κάθε πολίτη στην αστυνομική του ταυτότητα για να διαπιστώνεται κάθε φορά εκ νέου και εντός δευτερολέπτων διακαταλήρων υπολογισμών η νομιμότης του υποαίρεση δευρισκομένου μέλους της κάθε παρατάξεως. Διότι ως γνωστόν η νομιμότης ποτέ της δεν υπήρξε έργο των ποιητών του νόμου, αλλά των συγκεριών και των σκοπιμοτήτων. Δια τούτο και μεγίστη υπήρξαν ανέκαθεν η συμβολή των αστρικών υπολογισμών. Ο Λούις Μακνής στην αστρολογία του μας δίνει πλήρης καταλόγους αστρικών συνδυασμών που με υπολογισμούς επίμονους και δεξιοτεχνικούς μπορούμε να τοποθετηθούμε σε κάποιον από αυτούς για να αποκτήσουμε τη γνώση ενός συγκεκριμένου μέλλοντος που ξετυλίγεται μπροστά μας απόλυτα προσωπικό και αρκούντος διφορούμενο. Δεν μας αποκαλύπτει όμως πώς θα αποφύγουμε το ατύχημα μιας εσωτερικής αποστασίας, τον λάθος χειρισμό τον ξαφνικό, τη σύγκρουσή μας με ένα σώμα αστρικό. Αυτά τα αφήνει στους ποιητές και αυτός ποιητής. Γιατί μονάχα οι ποιητές, το έχουμε ξαναπεί, μπορούν να βλέπουν άχρηστα, αχρησιμοποίητα και δίχως πρόθεση εκμετάλλευσης την επερχόμενη αλήθεια. Αυτήν που όλους αφορά, μα που κανείς δεν την πιστεύει. Όμως αυτό που θέλω ιδιαιτέρως να φανεί είναι πως οι πολιτικές παρατάξεις μες στα συμπλέγματα των αστρικών σωμάτων μοιραία αποκτούν ιδεολογία υψηπετή των σύννεφων και των βροχών που προκαλούν τεράστιες θύελλες και καταιγίδες. και σε μια κρίσιμη στιγμή τα κόμματα, οι παρατάξεις χάνονται μες στο ουράνιον χάος, αφήνοντας τους οπαδούς μετέωρους, χαζούς, χωρίς την πρόβλεψη κάποιου λεωφορείου για να μεταφερθούν τουλάχιστον στην αντιπέρα όχθη. Όπως θα μου έλεγε ο φίλος ποιητής, χρονάς σε μια στιγμή ανυποψίαστη. Τότε θα με ρωτήσετε γιατί να ανήκουμε σε κόμματα και παρατάξεις όταν δεν μας αφήνουν και εμάς να εμπλακούμε στα αστρικά συμπλέγματα και να εξαφανιστούμε. Αυτό δεν θέλει εξήγηση, γιατί έτσι καθώς γίναμε πολύ πάνω στη γη, πώς θα ελέγξουμε τον κάθε ένα χωριστά, πώς θα τον παρακολουθούμε και πώς θα ξέρουμε τι σκέφτεται και πού το πάει ο λογισμός του. Μόνο σαν είναι κάπου εγγεγραμμένος που να εκπροσωπείται και να εκπροσωπεί. Μονάχα τότε είναι δυνατόν να ελεγχθεί και να μην προκαλεί, να μην αποτελεί μια απειλή. Αλλά κανείς δεν θέλει να πιστέψει πως βασικό μας αίτημα υπήρξε πάντα και είναι ο ουρανός. Και όχι μόνο δικό μας, αλλά και ολόκληρων λαών. Πάντα επιμένουν να μας διδάσκουν αυτό το κάπως ύποπτο επιστροφή στη γη. Μας αποκρύπτουν πως το φυσικό μας είναι να πετάμε. Πως την τελειωτική μορφή μας θα έχουμε φτερά. Γι' αυτό και ανέκαθεν η νοσταλγία των ουρανών στα όνειρα των εφήβων, των εραστών και των παρθένων. Και θα τελειώσω με ένα θαυμαστό ποίημα του Σαχτούρη που αποκαλύπτει τη μόνη αλήθεια μας με τρόπο καθοριστικό. Ένα τεράστιο καρβέλι, μια πελώρια φρατζόλα ζεστό ψωμί είχε πέσει στο δρόμο από τον ουρανό. Ένα παιδί με πράσινο κοντό βρακάκι και με μαχαίρι έκοβε και μοίραζε στον κόσμο γύρω. Όμως και μια μικρή, ένας μικρός άσπρος άγγελος κι αυτή με ένα μαχαίρι έκοβε και μοίραζε κομμάτια γνήσιο ουρανό. Κι όλοι τώρα τρέχαν σε αυτή, λίγοι πηγαίναν στο ψωμί. Όλοι τρέχανε στο μικρό άγγελο που μοίραζε ουρανό. Ας μην το κρύβουμε, διψάμε για ουρανό.
Μουσική για την ταινία «Οι έξι ακατανίκητοι ήρωες» που συνέθεσε ο Μάνος Χατζηδάκης το 1970. Thank you. Ακούσαμε το θέμα των τίτλων από τη μουσική για την ταινία «Οι έξι ακατανίκητοι ήρωες» σε σκηνοθεσία του Γιάν Νεγκουλέσκο, την οποία συνέθεσε ο Μάνος Χατζηδάκης το 1970. Θέμα που έντισε αργότερα τους στίχους του Νίκου Γκάτσου για τη δημιουργία του τραγουδιού «Η μπαλάντα του Ούρη». Επισημαίνουμε ότι ολόκληρη η μουσική για την ταινία μεταδόθηκε τα Χριστούγεννα του 1997 στην εκπομπή του Ιάκωβου Δρόσου «Με το λίχνο του άστρου», εδώ στη συχνότητα του τρίτου προγράμματος που διαχρονικά δίνει σπάνιο υλικό στους συλλέκτες. Από την μουσική για αυτήν την ταινία προέρχονται και οι μουσικές γέφυρες της σημερινής εκπομπής. Συνεχίζουμε στα σχόλια του συνθέτη. Με καυστική διάθεση και οξύ λόγο επιτίθεται στην τακτική των πολιτικών να χρησιμοποιούν προς όφελός τους τους καλλιτέχνες και στη συνέχεια να τους εγκαταλείπουν είτε με εύσχυμο τρόπο είτε με απρεπή. Αλλά και στους καλλιτέχνες δεν χαρίζεται όταν με αφέλεια και πάθος αναζητούν την αθανασία μέσα από άχρηστες τιμές.
Το έχω πει νομίζω και άλλες φορές. Η τέχνη πιστοποιεί την αναπηρία μας και ο καλλιτέχνης, αυτός που πραγματοποιεί την τέχνη, συνθέτει ένα ύποπτο είδος πολίτου. Η πολιτεία από παλιά μεταχειρίζεται τον καλλιτέχνη για λόγους εθνικούς, πολιτικούς, κομματικούς και μη. Και ο καλλιτέχνης εννοεί να υπηρετεί πιστά τους άρχοντες αξιωματούχους, τις παρατάξεις και τα κόμματα που έχουν δύναμη και κυβερνάν τη χώρα, με αντάλλαγμα έναν δρόμο που θα φέρει το όνομά του ή ένα άγαλμα δίχως χέρια μες στα γεμάτα από κακοποιούς επικίνδυνα δημόσια πάρκα. Και αν πάλι ο καλλιτέχνης τη χάνει μέσα από αυτούς που λέγονται προοδευτικοί, τότε θα εισπράξει και με το παραπάνω την οποιαδήποτε ταλαιπωρία του, όταν με το καλό ή το κακό οι επερχόμενοι γίνουν κατάσταση και φυσικά δεν θα τους στερήσουν ούτε το όνομα σε κάποιο δρόμο, ούτε και το μαρμάρινο κεφάλι σε κάποιο κήπο δημοσίου ή του λαού, αν δεν του πάρουν οι ίδιοι το κεφάλι ως ενοχλητικού. Διότι βλέπετε, οι καλλιτέχνες μέσα σ' όλα έχουν αφέλεια και υπερβολικό πάθος για αθανασία. Κοιτάξτε παραδείγματος χάρη την ιστορία της μουσικής και θα βρείτε μια στρατιά από δούλους, συνθέτες και οργανοπαίκτες που έχουν εξαίσια συνυπάρξει με άρχοντες δυνάστες, με παρανοϊκούς βασιλιάδες, με δικτάτορες και με ανελεύθερα καθεστώτα. Πώς είναι δυνατόν τα έργα των κυρίων αυτών να μας φωτίζουν και να μας ενδιαφέρουν και ποια είναι η λειτουργία αυτή που συντελείται μέσα τους? Κάτι συμβαίνει διαφορετικό, όχι καθαρό τόσο σε αυτούς που εκπέμπουν μουσική, όσο και σε εμάς που την αποδεχόμαστε σαν όσια και ιερή. Και έτσι μπαίνει το ερώτημα, μήπως η μουσική αποτελεί ένα ηχητικό LSD, όπως και η ζωγραφική οπτικό? Δηλαδή, μήπως αυτό που αποκαλούμε τέχνη είναι ένα υποκατάστατο της τέχνης? Γιατί δεν λογαριάζουν τόσο οι συνθήκες με τις οποίες ζωγράφησαν ή έγραψαν οι καλλιτέχνες, πολύ διαφημισμένα δύσκολες και οδυνηρές, όσο η διάθεση που είχαν μέσα σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες τους. Και η διάθεσή τους, από όσο ξέρουμε, υπήρξαν μεγαλόσχημοι, αυτοικανοποιημένοι και με έντονη οδύνη δημοσίας καταναλώσεως. Τέλος, είναι πνευματικά τα δημιουργήματά τους ή θεραπευτικά σε εισαγωγικά για μια αναπηρία που δεν θεραπεύεται δικιά τους και δικιά μας? Όμως παράλληλα, μέσα σε χώρους εθνικούς που καταλήγουν φυλακές για ολόκληρους λαούς, υποταγμένες μάζες συγκροτούν, ιδρύουν όπερες, συμφωνικές ορχήστρες και ακούνε βλαβικά από 100 φελούς φρακοντημένους τα έργα τα σκηνοτενή των προαναφερθέντων δούλων του παρελθόντος, αλλά και των συγχρόνων τιούτων. Και αυτό το λένε ανάπτυξη, πολιτιστική δραστηριότητα, κουλτούρα και άλλα ηχηρά που συνιστούν, συνθέτουν και προβάλλουν τη θλιβερή ελεηνότητα του κόσμου μας και την ομαδική μας πλάνη πάνω σε αυτό που συνηθίσαμε να αποκαλούμε τέχνη. Θα με ρωτήσετε, και η τέχνη, αυτή που λειτουργεί μες τους αιώνες, πού θα την κατατάξουμε και πώς θα πάμε να σταθούμε απέναντί της. Θα πρέπει επιτέλους να μάθουμε να ξεχωρίζουμε ένα μνημείο ποιητικό από ένα μνημείο για κημητήρια. Ένα τραγούδι λαϊκό από ένα τραγούδι για τον λαό. Τις μινωικές στιχογραφίες από τις στιχογραφίες της Καπέλα Σιξτίνα. Θα πρέπει να ασκήσουμε τη συγκίνησή μας να λειτουργεί μέσα στο αληθινό και όχι μέσα στο μεγαλόσχημο και στο αισθητικό. Δεν αναφέρω βέβαια το Χιδαίο που μέσα αυτό με πρόγραμμα το εμπόριο πάει να μας εντάξει και να μας υποτάξει. Είναι κεφάλαιο χωριστό και θα επανέλθω.
Σε ένα σχόλιο που μεταδίδεται στις 11 Ιουνίου του 1978, ο Μάνος Χατζηδάκης θέτει το ερώτημα «Πόσο είναι σοβαρό το ένδυμα της μουσικής και πόσο σοβαρή είναι η μουσική που ντύνεται για να υπάρξει σοβαρή». Με αρρωγό την ποίηση του Μιχάλη Κατσαρού, εξαπολύει μια απολαυστική και καταμέτωπο επίθεση στη βαρυπενθούσα ενδυμασία των μουσικών, των συμφωνικών ορχιστρών.
Και ενδύματα επί και των ενδυμάτων ήτο. Έτσι μπορεί να αρχίσει η ακτινοσκόπηση της σοβαρής μας μουσικής, της ενδεδειμένης με οδιακά υφάσματα φτηνής κατασκευής και της επιβεβλημένης διαμέσου των ευχών και των επιμόνων προσπαθειών του Υπουργείου Καλλιεργίας. Το να φοράς ένα ένδυμα θα ρεις πως είσαι αυτό που φανερώνει το ένδυμα. Αυτοτοποθετείσαι στο ρόλο που επιλέγει το ένδυμα και τελικά γίνεσαι εσύ το ένδυμα. «Είμαι το ένδυμα», φωνάζει ένας φτωχός μουσικός που παίζει βιόλα, τσελέστα ή φαγκότο, όργανα μάλλον άχρηστα που ανήκουν στη λεγόμενη συμφωνική μουσική. Και το χειρότερο για όσους δεν ξέρουν, το σχόλιο αυτό ως τίτλος ενδυμάτων επολούτο, όπως θα έλεγε και ο φίλος ποιητής Μιχάλης Κατσαρός. Και θα προστρέξω εις αυτόν πολλές φορές, μια και σε όλους μας είναι γνωστή η ποιητική του διατριβή περί των ενδυμάτων. Μας έρθουμε στο απαραίτητο κάθε φορά ερώτημα. Πόσο είναι σοβαρό το ένδυμα της μουσικής και πόσο σοβαρή είναι η μουσική που ντύνεται για να υπάρξει σοβαρή. Η απάντηση είναι δύσκολη, όχι γιατί δεν μπορώ να αποδείξω πόσο δεν είναι σοβαρή η αυτάρεσκα ονομαζόμενη σοβαρή μουσική με τη βαρυπενθούσα ενδυμασία της, αλλά γιατί κινδυνεύει να θεωρηθεί σοβαρή εκείνη η άλλη, η νεολαϊκή, που αν και δεν τίνεται σοβαρά, προσπαθεί όμως να μας πείσει πως σκέφτεται και αισθάνεται σοβαρά. Και ακόμα πως η ατιμέλητη ενδυμασία της είναι αποτέλεσμα σοβαρότητας και όχι βιομηχανική μόδα. Να λοιπόν ο κίνδυνος από την αντιμετώπιση του ερωτήματος και ο Κατσαρός αποσαφηνίζει. Και για το ένδυμα του περιπάτου και ακόμα το επίσημο, το μαύρο, το σεβιό τσακάκι ενός, μα ποιος το φόρεσε και άλλαξε λέξη, πράγμα, έννοια και μας παιδεύει. Και ομαδικός η μουσική της κρατικής, κάτω από τη διεύθυνση των επιστρατευμένων αρχιμουσικών, τραγούδησαν «Πάλιωσε το σακάκι μου και βγήκε το σαράκι μου». «Είναι επίγον, αποστήλατε κομβία παιδικά μετάλλου», συμπληρώνει ο Κατσαρός, «και αρχίζουν τα καμπαναριά της Ακροπόλεως, δηλαδή των Πέριξ αυτής συνοικιών, να ηχούν απόγευμα παρθένου ανεράστου, εξαίσια σχεδιασμένης από την χείρα του Μήνωος Αργυράκη». «Επιλέγω το πάθος για να εκφραστώ». Και το ένδυμα με επιλέγει για να επιβληθεί. Και στην περίπτωση της μουσικής το μαύρο φράκο το θανατερό, ξένο στο σώμα, ηλίθια αδικαιολόγητο, να παριστάνει μια εποχή διαφορετική, αυτή που την ανάγκη γέννησε να ακούμε μουσική με σεβελούδινες αίθουσες, με πολυέλαιους φωτισμένες. Αλλά όχι ακριβώς για να ακούσουμε μουσική, για να δούμε 100 άσχετους ως προς το φράκο,
και εχθρικού ως προς τη μουσική να παριστάνουν το φράκο και τη μουσική σε συναυλία συμφωνική. Και συνεχίζω ο Κατσαρός. Τα ενδύματα είμαι των ενδυμάτων. Να φύγω στα ενδύματα, να είμαι το ένδυμα, να είμαι το νεκρό ένδυμα, να είμαι το αναστημένο, να είμαι όλα, να είμαι η μουσική. Την ώρα του διαλύματος ρωτώ ένα κορίτσι εκστατικό. Με συγχωρείτε, ποιο είναι το όνομά σας? Αφροσύνη Δέσποινα, μου λέει εκείνο. Εσείς μπορείτε, αν θέλετε, να με φωνάζετε Αφρούλα. Και συνεχίζει. Ω, πόσο μ' αρέσει ο Μάνζαρος στα μαύρα ενδεδειμένος, και απροειδοποίητα εντελώς μπρος όλους μας άρχισε να τραγουδά «Μαύρη είναι νύχτα στα βουνά». Φυσικά προσπάθησα να την ηρεμήσω, μα εκείνη χωρίς να λάβει υπόψη της την ανησυχία μου συνέχιζε να τραγουδά, και ανάμεσα από το τραγούδι της ψέλιζε ρυθμικά. Μ' αρέσει και ο Σενσάνς και ο Λουδοβίκος Βαν, τέλος πήρα το θάρρος να τη διακόψω οριστικά. Μη συνεχίζετε, της λέω, προσοχή. Μπορεί κομπιούτερς του συλλόγου να καταγράφουν τους καημούς σας και ίσως ποτέ πια δεν θα ακούσετε τους ήχους της καρδιάς σας, γιατί θα μεταφράζονται σε συμφωνίες κοινοτενείς, σε ιταλικές εισαγωγές, παραλλαγές και σ' άλλα κατασκευάσματα σοβαροφανούς ηχητικής τακτοποίησεως. Και όλα με την ενδυμασία τη μαύρη επί 100 όσα τα μέλη μιας συμφωνικής. «Σας καταλαβαίνω», μου είπε το κορίτσι μελαγχολικά. Πήγα να συνεχίσω τα ενδύματα ή με των ενδυμάτων, αλλά εκείνη την ώρα χτύπησε το κουδούνι και όλοι ξεχάσαμε την Αφροσύνη ή την Αφρούλα. Αρχίσαμε να προσποιούμεθα ακρόαση ηρωικής εκ της θλιμμένης κρατικής. Άλλο ψέμα και αυτό του Λουδοβίκου με την ηρωική του. Μας είπε πως μετάνιωσε για το πόσο πολύ αγάπησε τον Ναπολέοντα και τάχα πως γι' αυτό έγραψε πένθυμο δεύτερο μέρος στην ηρωική. Νομίζει ο πονηρός ο Λουδοβίκος πως δεν αντιληφθήκαμε ότι ήθελε απλώς να φτιάξει πένθυμο το αργό του μέρος, γιατί έτσι του τέριαζε, έτσι του πήγαινε που λένε, και στο κάτω-κάτω έτσι θα διατηριότανε καλύτερα στη μνήμη των απογόνων, ιδιαίτερα αυτών που αγαπούν τους μύθους και τις ανομαλίες. Να μια περίπτωση ακόμη ενδυμασίας της μουσικής. Η ηρωική που καταλήγει πένθυμη για λόγους μετανοίας ή και απογοητεύσεως. Δράμα σε μέρη 4 με ήρωες 2 τον ολομόναχο εγωπαθή Μπετόβεν. Και συνεχίζω ποιητής. Είμαι εγώ λοιπόν των ενδυμάτων, ο ράπτης κατασκευαστής, εγώ απ' έξω από δακτυλήθρες και κλωστές, απ' έξω απ' τη νύχτα ο ετών. Σκεφτήκατε ποτέ πόση θλίψη προκαλεί το χειροκρότημα για αυτή την απαραίτητη και παραδοσιακή επιβράβευση μιας προσπαθίας τύρας και ανερωτικής του εκτελεστή ή του διευθύνοντος την πένθυμη συμφωνική ορχήστρα? Και πάλι θα προστρέξω τελειώνοντας τον ποιητή. Είχα ένα συνέστημα μελαγχολικών καθώς αναχωρώ για απόψε. Κλίμα, τι τύχη. Το θέμα μου χαμένο ευρέθη στην κρεμάστρα κρεμασμένο.
Αρρωγός του στο επόμενο σχόλιο η ποίηση του Ντίνου Χριστιανόπουλου, καθώς ταυτίζει τα οδεία με οίκους ευγυρίας, καυτηριάζοντας μια στήρα και ατελέσφορη εκπαίδευση που παρέχεται σε αυτά και αναφωνώντας θριαμβικά «Ας γίνει σύνθημά μας καφοδία και όχι οδεία».
Καφοδίον σημαίνει σε ώρα ιδίως απογευματινή, όταν δεν έχει δύσει ολότελα ο ήλιος, να πίνεις το καφεδάκι σου, να ψάλεις το μεράκι σου και να πλησιάζεις την επιθυμία σου γυμνή. Φωτογραφία κόρης ή και εφήβου τρέχοντος στην πλατεία της συνοικίας. Και ο φωνογράφος να παίζει ένα τραγούδι του Χριστιανόπουλου ασταμάτητα και βραχνά. «Θανάση, γιατί έκοψες το άλφα από μπροστά? Για ένα γράμμα χάνεις την Αθανασία. Θανάση, αχ Θανάση». Και όλα τα τραμ σταμάτησαν με θόρυβο στη στάση. Τα ηλιοτρόπια γύραν με ντροπή πάνω σε βρύσες, σε πρασιές και σε καθρέφτες. Ναρκισισμός θα πείτε. Δεν νομίζω. Απλώς μια σύμπτωση τυχαία και καθοριστική. Εφόσον και ο συνοικισμός των πετραλώνων ετοιμάζεται να υποδεχτεί τη νύχτα με χιλιάδες έρημα λαμπιόνια, μετέωρα σαν σταλακτίτες ή σαν χαμόγελα μικρών παιδιών που πάγωσαν για μια στιγμή και μείναν απολυθωμένα. Θανάση, γιατί έκοψες το άλφα από μπροστά? Ακούγονται να τραγουδούν οι εργάτες καθώς φεύγουν από το εργοστάσιο μπύρας και οι γερανοί ακινητούν εν ισταλέα. Τα σίδερα σκεπάζουν τη θέα καθώς οι σιδερένιες πόρτες κλείνουν βαριά η μία μετά την άλλη βρίζοντας τα θεία. Ενώ τα οδεία σκέτη μελαγχολία, ανία, πλήξη και ενοχή. Ούτε μεράκι, ούτε καφεδάκι, ούτε τραγούδια για να ακούσεις και να πεις. Εδώ διδάσκεται η μουσική, πώς να γυράσκει δίχως ποτέ της να έχει γεννηθεί. Διδάσκονται τα όργανα, πώς να ηχούν δίχως καημό και δίχως ήχο. Ελκύονται σαν μαθητές οι εκγενετείς ανάπηροι, οι άπειροι και οι μελλοντικώς τυφλοί. Τα δε μαθήματα γίνονται σαν ίδια γαϊκήματα σε μαρμαρένους τάφους από όπου απουσιάζει η έλξη, η φαντασία και η ορμή, της νεότητας η απερισκεψία και της ζωής η δροσοποίη. Σαφώς τα καφοδία υπερτερούν, αν και δεν έχουν του κράτους την προστασία. Υπάρχει, καθώς βλέπετε, η προκατάληψη πως τα οδεία είναι ναοί της μουσικής, ενώ έχει αποδειχθεί πως είναι οίκη ευγυρίας με επιστασία ύποπτη και φύλαξη ελλειπή. Οφείλω να αναφέρω ιστορικώς πως καφοδία έχουν προπολού πάψει να λειτουργούν στη χώρα. Τα τελευταία υπήρξαν στην Κρήτη, περίφημα εις τα σαρχάς του αιώνος, εκείνο της Madame Hortens. Εν άλλο μέχρι πριν από τον πόλεμο στη Μάνη. Κάποιοι επίσης αναφέρουν οι περαστικοί ταξιδιώτες που ήταν στα Καλάβρητα. Και ένα τέλος που λειτουργούσε ως τα 50 στην πολιτεία του Ουρανού, κάτω από τον Άθο, που εσκανδάλιζε τους μοναχούς και ενοχλούσε τους αστούς. Σ' αυτά εμεγαλούργησαν οι ραψοδοί του έθνους και έγραψαν τις οδές που έμειναν αθάνατες στην ιστορία της μουσικής, γνωστές σαν μάγκικα ή λαϊκά. Όμως και αν δεν υπάρχουν καφοδία, το πνεύμα του συνεχίζει να υπάρχει και να τροφοδοτεί όλες τις υγιείς μας μουσικές δυνάμεις, που έστω και βιαστικά, στο πόδι όπως λένε, συχνάζουν, εκπαιδεύονται και σκέφτονται στα καφενεία της χώρας μας και της Ευρώπης γενικά, εκεί ως είναι φυσικών για μετεκπαίδευση. Δι' αυτό και η συντήρηση των καφενείων είναι απείως περισσότερο επιτακτική από τη συντήρηση των κοιμηλίων, των μνημείων και των οδείων. Αυτά τα τελευταία μάλιστα καλό θα ήταν να κατεδαφιστούν και στη θέση των να γίνουν χώροι, να δημιουργηθούν εμποροπανηγύρις, τσίρκα και παιδικές χαρές. Να μια σκέψη πρόταση θεάρεστη και πολιτιστική, αρκεί να πραγματοποιηθεί. Εις τα οδείως γνωστόν οι αρχαίοι μας προγόνοι στηβάζανε τροφές αλόγων και εργαλεία αναπτυκής. Κάτι γνωρίζαν οι πονηροί, γιατί τη μουσική διδάσκοντος στα γυμναστήρια και στις συναθρήσεις. Βέβαια, καθές τότε δεν υπήρχε και ως εκ τούτου, οι κάτοικοι των Αθηνών το περισσότερο ήσαν ξαπλωμένοι και ελάχιστα ορθοί. Μα η αντίληψη του καφοδίου ήταν επιβεβλημένη και έτσι μας κληροδότησαν μόνο τραγούδια, χωρικά και όχι κατασκευάσματα πολύφωνα και πληκτικά. Ήταν, όπως βλέπετε, μια εποχή ακμής. Ενώ ο καιρός μας είναι παρακμή. Γι' αυτό και η αύξηση του αριθμού των οδείων με προϋποθέσεις ύποπτες που δικαιολογημένα γεννάνε ερωτηματικά. Περίπου 150 σε όλη τη χώρα, χωρίς να είναι σε θέση να διδάξουν ούτε αυτό που λένε ενταούλη γύφτικο, παιδεύουν με την κυριολεξία μαθητές και δημιουργούν τάξη ετούντων και δυστυχισμένων, εις κλειδοκύμβαλων, κιθάρα, ακορντεών και ελαφράν φωνητική. Πόση εγκληματικότητα, πόση αστοχασιά και πόσο μίσος για τη μουσική. Ποιος θα μας σώσει από μια τέτοια εκπαίδευση? Ποιος θα μας δώσει την ελευθερία να τραγουδάμε ένα τραγούδι που να έχει ρίζα τους αιώνες και στόχο τη στιγμή? Το καφοδίο. Η ιδεολογία του, το πιστεύω του, οι αρχές του. Και μόνον έτσι θα καρπίσει στην Ελλάδα η μουσική. Γι' αυτό λοιπόν ας γίνει σύνθημά μας καφοδία και όχι οδεία.
Ακούσαμε εξισχόλια του Μάνου Χατζηδάκη από το αρχείο του τρίτου προγράμματος στο πλαίσιο εορτασμού των 70 χρόνων λειτουργίας του. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα με εξαιρετικού ενδιαφέροντος αρχαιακό υλικό. Μια μεγάλη προσωπικότητα των γραμμάτων, ο φιλόσοφος Κορνήλιος Καστοριάδης, στην τελευταία του συνέντευξη. Μία εξαίσια συνομιλία περί μουσικής με τη φίλη του, πιανίστρια Ντόρα Μπακοπούλου. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Μεγάλες προσωπικότητες. Τα σχόλια του Μάνου Χατζηδάκη. Επιμέλεια παρουσίαση αρχαιακού υλικού Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασιέτας.
Η θησαυρή του Τρίτου. Επιλογές 70 χρόνων ιστορίας. Κλασικά Τρίτο.